Abdulla Qodiriy, Mehrobdan Chayon, Roman, 47-chi bo'limning davomi. Ikki ko'zi qip-qizarib, qovoqlari olodek ko'pchigan, yuzida ham zo'riqish alomati bor edi. Yerga qaragan holda oq choy idishini Anvarning yoniga keltirib qo'ydi. Toqchadagi piyolani olib, choy idishdagi choy bilan chayqadi. Piyolani sochiqlagach, yana chayni chayib ikkisini Anvarning yoniga surdi va birdan o'krab yuzini tancha ustiga qo'ydi. "Rano, Rano," dedi shoshib Anvar. "Bolamisan? Hali hech gap bo'lgani yo'q-ku." Rano boshini ko'tarmay, piq-piq yig'lar edi. Anvar uni yupatib, yalingan holda yig'idan to'xtatishga urinar edi. "Bekorga yig'laysan, Rano. Yig'idan bir foyda chiqqanini eshitganmisan yoki meni ham yig'latmoqchimisan? Agar o'ylab ko'rsang, yig'lashga sening haqqing yo'q. Menim haqqim. Holbuki men yig'lamayman. Nega? Negaki yig'i eng so'nggi ish. Men yig'lagan kishini yoqtirmayman. Tur, jonim, tur." Anvar Ranoning sochini siladi. Ikki qo'li bilan boshini ko'tarib, yuzidan o'pdi. "Mendan ko'ngli qolsin desang, yig'la. Yuzingni yosh bilan yuvibsan-ku. Rano, o'nglan. Men yuzingni artib qo'yay. O'zingga kel. Aqlingni yig'. Og'ir qiz bo'lib so'zimga quloq sol." Rano yuzini chetga o'girib, boshidagi ro'moli bilan yuzini artdi. Uzun entikdi. "Yig'lab bir natijaga yetib bo'ladimi?" "Hech. Ko'zing yana yoshlandi. Sen yig'layver, men so'zlamayman, Rano." Rano yana chetga qarab ko'zini quritdi. Anvar piyolaga choy qo'yib Ranoga uzatdi. "Ma, Rano, ich." Rano "ichmayman" degandek bosh chayqadi. Anvar qistab choyni oldirdi. "Hammasini ichmasang ham bir ikki xo'pla." Rano Anvar aytgancha 2-3 xo'pla piyolani oldiga qo'ydi. Anvar o'rnidan turib dahlizga chiqdi. Qo'lida obdasta, dashshu ko'tarib Ranoning yoniga keldi. "Yuzingni yuv, Rano." Anvar suv quyib turdi. Rano yuzini yuvdi. Anvar qoziqdan sochiq keltirib berdi. Rano artindi. "Ana tamom, endi odamshavanda so'zlashaylik. Yig'i nima hojat?" Rano qayg'ularini ozaytirgandek entikdi. O'ziga yarim jiddiy tikilib turgan yigitga javoban iljaydi. "Yana bir kul, Rano." Rano birdan tundliqqa og'ishdi. "Kulgi soati emas. Kulgi soati bo'lmasa, yig'i fursati ham emas," dedi Anvar o'ltirib. "Sening murassa xaltachaga o'xshash kichkinagina yuraging bor. Ichini qiymatli toshlar bilan to'ldirgansan. Bu kun qazo farroshi shu murassa xaltachadagi qiymatli toshlar orasiga qo'pol bir narsa keltirib tashladi. Tabiiy, sening kichkina yuraging bu qo'pollikni ko'tara olmadi. Qiymatli toshlar siqildilar, sen yig'lading. Sening kabi men ham shu qo'pollikni qabul qilishda qattiq entikdim, biroq yig'lamadim. Nega? Negaki bu qo'pollik menim yuragimdagi javohirni siqib chiqara olmas. Faqat unga tanglikgina berar edi. Senga ham shunday emasmi, Rano? Xo'sh, endi bizning fojiamiz sababiga kelaylik. Bu hodisa to'g'ridan-to'g'ri xonning o'zidan kelgan gap emas. Xon hazmi har bir ifloslikni ham ko'taradigan katta bir hayvon. Uning tevaragida mayda hasharotlar ko'p. Bular ham o'zlariga yarasha hayvonlik istaydilar. Biroq qo'l qisqa, shuning bilan birga yotib qolishga ko'ngil chidamaydir. Shundan keyin xon katta hayvonni qitiqlab ishga soladir. Balki yodingdadir. Mulla Abdurahmon ismlik biri sening xaridoring edi. Shoir aytgancha, mendan o'tib ulga bo'yi yetmadi, umid uzib o'z yo'liga ketmadi. Xabaring bor. Men otangning tasdiqi ostida uni o'rda xizmatiga oldim. Ul o'rdadagi bir necha ifloslar bilan birgalashib, menim qarshimga ishladi. Men uni o'rdadan jo'natdim. Natijada hozirgi ifloslikka yengshimardilar. Biroq ular bizni bir-birimizdan ajrata oladilarmi? Yo'q. Majoziy ajralish ajralish emasdir. Chunki biz bir-birimizga majoziy bog'lanmaganmiz. Haqiqiy bog'lanishni esa qat etish ifloslar o'qtasidan kelmas. Bas, shu holda biz ikkav nega xafa bo'laylik, Rano? Ishq davosi avom o'ylagancha vasl emas, hajrdir. Zero vasl ishq o'tini so'ndirguvchi, hajr esa kamolatga erishtirguvchidir. Sen shu ikkidan qaysi birini tanlaysan, Rano? Rano ko'zini tizzasiga tikib, qo'li bilan sholcha ipini chirmab o'ltirar edi. Haligi savol Anvar tarafidan yana takrorlandi. Men keyingisini. Biroq xonning iflos to'shagida yotmayman. Anvar bir necha vaqt sukutda o'ldirdi. Ranoning javobi unga og'ir ta'sir qilgan edi. Buni men ham xohlamas edim. Biroq ifloslar mening chora yo'llarimning hammasini kestilar. Rano, yana o'ylamoq uchun fursat bor. Ayniqsa sen biror tadbirni muvofiq ko'rsang, men bosh egaman. Seni yig'latib hayvon changaliga bermasman. Shunday, sen yig'lama, aqlli qizlarcha harakat qil. Men Anvar so'zini tugata olmadi. Mehmonxona eshigida Maxtum ko'rindi. Ichkariga kir, Rano, bevaqt bu yerda nima qilib o'ltiribsan? Anvarning vujudi g'iz etib ketdi. Qarshisida boyag'icha o'ltirgan Ranoga tur juna degan kabi ishorat qildi. Lekin Rano qimirlamadi. Maxtum boshqa so'z aytmay, dahlizdan orqasiga qaytdi. Anvar juda ham og'ir tortgan edi. Haqiqatan ham Maxtumning bu harakati aqlsizlarcha, ahmoqsizlarcha edi. Anvarga og'ir kelishini o'ylamay, bu buyruq bilan Ranoning kundalik odatini man qilar, har qachon o'z vaqtida o'ltirgan Rano go'yo bu kun bevaqt o'ltirar edi. Bundan boshqa uning Anvarga uchrashmay, namoyishkor chiqib ketishi qandaydir yana bir ma'noni anglatgandek ham bo'lar edi. Ranoning yuzidagi qayg'u belgilari yo'qolib, uning o'rnini g'azab, nafrat alomatlari oldi. Andishasiz, zarari yo'q, achchiqlanma, dedi Rano. Anvar, endi boshqa so'zimiz ham yo'qqa o'xshaydir. Rano yana biroz qo'zg'almay o'ltirib qoldi. So'ngra ko'ziga jiq yosh olib, mehmonxonadan chiqdi. Erta bilan Nigor oyim choy olib chiqqanda mehmonxonada Anvar yo'q. Sandal ustida ochiq bir xat yotar edi. Mehribon xola, yoshlikdan sizning tarbiyangizda o'sdim. Sizga va taqsirimga ko'p zahmatlar berdim. Bu zahmat badaliga tegishlik haq qaytara olmagan, xizmat qila olmagan holda ma'lum bir sabablar ta'siri ostida sizning shafqatli tarbiyangizdan ketishga majbur bo'ldim. So'ngra uydagi menga aloqador barcha narsalar, shu jumladan o'zingizdagi omonat oltinlar ham oilangizga mendan hadiyadir. Men oltinlarni qizingizning to'yig'iga atab yiqqan edim. Bundan so'ng ham shu oqchani Ranoning to'yiga sarf qilsangiz deb so'rayman. Meni yo'qlab kelguvchilarga o'rda daragini aytilsa edi. Shafqat va marhamatingiz bilan gunohimni kechirarsiz umidida Anvar. 48-bo'lim. To'y arafasida. Xonning sovchilari ikkinchi martaba kelib, to'y vaqtini tayinladilar. Kelasi juma Maxtumning uyida to'y ijro qilinib, marosimdan so'ng Rano o'rdaga yuboriladirgan bo'ldi. To'y vaqti belgilangandan bir kun keyin to'y jamg'armasi ham keldi. Xonning hadiyasi 300 tillo pul, shu qadar qiymatga arziydirgan shohona sarpolar, Maxtumga alohida iltifot qilingan Raisul ma kotiblik unvonlaridan iborat edi. Shunchalar iltifotlar ichida gangib qolgan Maxtum 3 kundan uch kundan beri daraksiz ketgan Anvar to'g'risida o'ylay olmadi. Faqat bundan hamoqat, andishasizlik degan natija chiqarib tinchidi. Nigor oyim esa o'zini bir muncha bosib oldi. Goho Anvarga yuragi achib qo'ysa ham, uni oshig'ich kelgan to'y hozirligi masalasi ixtiyorsiz ravishda bu to'g'rini o'ylay olmaslikqa majbur etdi. Rano, ma'lumki bu kunlarda Ranoga tikilgan falokat behad ulug'dir. Falokatlik, halokatlik kunlari yaqinlashadir. Buning ustiga 3 kundan beri Anvar daraksiz. Anvar visol muhabbatni o'ldirguvchi, hajr esa kamolatga erishtirguvchidir deb Ranoni hamishalikka tashlab ketdimi yoki Maxtumning bemaza muomalasidan ko'ngli olinib araz qildimi? Holbuki hozirgi kunlar araz, achchiq va falollarni ko'taradigan vaqtlar emas. Hech bo'lmaganda bechora qizga gap bilan, so'z bilan ma'naviy yordam berib turish soatlaridir. Bechora Rano hamisha yaxshilik, aqllilik ko'rib kelgan bir kishidan ham oxirda dag'allik ko'rar, vafosizlik bo'yini olar edi. Shu dudama falokat bir necha kun ichida Rano gulini so'lita yozdi. Hatto jodu ko'zlar yosh to'kishdan ham to'xtadilar. Rano sandalda o'ltirib, juma kuni, mudhish juma kuni to'g'risida o'ylar edi. Bu kun seshanba, jumagacha yana 2 kun bor. Faqat 2 kungina. Rano bundan ortiqni ko'z o'ngiga keltira olmas. Go'yo o'zini jar yoqasida ko'rgan kishidek, patshanba kechdan beixtiyor, go'yo savqi tabiiy ostida orqasiga tisarilar edi. Shundan keyin Anvar to'g'risida xayol surib, unga Anvarga qarshi ko'zida kuchli bir kek sezar, shunday og'ir soatlarda tashlab ketgan yigit yana bir ko'rinsa, qanday kinoyalar bilan istiqbol qilishini kutib olishni o'ylar edi. Hamma davolaringiz puch. Siz mirzaboshiliqdan mahrum bo'laman deb qo'rqdingiz. Bizning uyda 10 yil turgan tursangiz ham otamning fe'lini bilmaganmidingiz? Holonki men sizni xondan ham yuqori o'ringa qo'ygan edim. Endi fursat qo'ldan ketgach nima uchun keldingiz? Lekin ul keyingi itobi ma'nosidan o'ziga hisob bermas. Agar bunga qarshi Anvar qanday ish va fursat o'tgandan keyin keldim deb so'rasa, ehtimolki Rano sukut qilar. Chunki hozirgacha uning fikriga vaqti o'tadirgan biror chora kelmaganidek, bu borada to'g'rida o'ylab ham ko'rmagan, faqat bu fojia qarshisida takyagoh deb Anvarni istagan, Anvar esa ko'zdan yo'qolib, Ranoning majruh yuragida yana yangi bir jarohat ochgan edi. Nigor oyim oshig'ich hozirliklar orqasidan chopib yurar, beshikda yotib zerikkan Ma'sud qichqirib yig'lar edi. Boyag'i xayollar ichida o'ltirgan Rano uzoq entikdi va asabiy harakat bilan o'rnidan turib, beshik yoniga keldi. Tebratgan bilan bola tiyila bermagach, uni yig'lagan ko'yi tashlab hovliga tushdi va narigi ayvonda yumush qilib o'ltirguvchi onasiga "Emizing!" deb asabiy hayqirdi. O'zi yo'lak tomonga qarab o'tdi. Bog'chada Mahmud va Mansurlar qo'shni bolalari bilan o'q otib o'ynar edilar. Atrof olashovur qor bilan yopilgan, so'ri ustidagi sufaning chetlari yog'in bilan nurab, ustidan bir necha joyi uzun-uzun yorilgan edi. Sufa yonida to'xtagan Rano bolalar ichidagi Mahmudni chaqirib so'radi. Mahmud, dadang qayerda? Dadam bozorda. Tashqarida kim bor? Hech kim. Rano boshqa so'z aytmay o'rta eshikka keldi. Mahmud aytgancha tashqarida hech kim yo'q. To'y munosabati bilan maktab shogirdlari bir necha kunga ozod qo'yilgan edilar. Nima maqsad bilandir tashqariga chiqqan Rano mehmonxona eshigini qulflangan ko'rib, mashxonaga qarab keldi. Eshik zanjirini tushirib, ichkari kirdi. Sahindagi buryo va bordonlari chuvalab titilib yotgan mashxonaning har bir tog'chasiga ko'z tashlab, biror narsa izlagandek yurindi. To'rdagi tog'chadan ustiga ko'ksir berilgan bir davotni olib qaradi. Davotning ichidagi loslarini qora sariq tusda qurib qolgan ko'rgach, oyoq ostiga tashlab mashxonadan chiqdi. Mahmud. Kamonchasiga o'q qadab yotgan Mahmud o'rda eshikdan turgan opasiga qaradi. Beri kel. Mahmud tilar-tilamas opasi Ra'noning yoniga keldi. Ra'no Mahmudga o'z orqasidan kelishga ishorat qilib, yana mashxonaga qarab ketdi. Mahmud qo'lidagi kamonchasini turli tarafga o'qtala-o'qtala Ra'no bilan mashxonaga kirdi. Ular ikkisi bir necha vaqt mashxonada qaysi to'g'ridadir so'zlashib qoldilar. Uyda xat yozib o'ltirgan Ra'no onasining kim bilandir hovli yuzida ko'rishib so'zlashganini eshitdi va birozdan so'ng yumaloqqina to'la-to'kis bir bo'g'oz xotin ayvon muyushida ko'rib yozuvini to'xtashga majbur bo'ldi. Chunki xotin Ra'noni ko'rib qolgan, shuning uchun bo'g'oz xotin bilan chiqib ko'rishish Ra'noga lozim bo'lgan edi. Ra'no chiqib ko'rishdi. Nigor oyim tanimagan mehmonni sandalga taklif qildi. Bu yoqqa aylanay, bu yoqqa. Xotin qistatmay sandalga chiqib o'ltirdi. Ko'zi Ra'noda ekan, Fotiha o'qib, ro'mol lachagini tuzatdi. Tanimagan xotin bilan nima qilib yuridir deb o'ylarsizlar. Aylanay, dedi xotin va cho'ntagidan bir qog'oz chiqardi. Mirzo 1-2 kundan berli biznikidalar. Tanisalaringiz kerak, o'rgulay, men Mirzo Sulton Alining ko'chlari bo'laman. Kitobsiz zerikdim. Uyda bir kitobim bor edi, deb boya erta bilan shu qog'ozni beribdilar. Aylanay xotindan bu so'zni eshitib, Nigor oyim achinish va uyalish vaziyatiga kirdi. Tanchadan nariroqda tik turgan Ra'no Nigor oyimdan qizg'angandek kelib, xotinning qo'lidagi buklangan qog'ozni oldi. Mirzodan uyatlig'imiz ayniqsa 3 kundan beri qayoqlarda qoldi, deb ich etimni yedim, dedi Nigor oyim. Taqdirga hech narsa deb bo'lmas ekan. Biz Mirzo bilan ulanisharmiz deb o'ylagan edik. Taqdir azal, aylanay, dedi xotin. Mirzo ham yurtda ikkita aql bo'lsa bittasi. Sizlardan hanuz minnatdor ekanlar. Shunday, shunday ish bo'lgandan keyin kelishga andisha qilib qolganlar-da, aylanay. Ular shu so'zda ekan, Ra'no uyga kirdi. Xolamg'a, so'ng Ra'noga behad salom va duo. Mendan ranjimangiz. Na uchunkim shundan boshqa choram yo'qdir. Xat olib borguvchidan Shayx Sa'di kulliyotini berib yuborsangiz, bo'sh soatlarimdan foydalanar edim. Ra'noga ma'lum bo'lsinkim, bundan so'ng senga mening mashqlarim kerak bo'lmas va o'zing bilan olib yurishing ham ehtiyotdan emas. Agar xafa bo'lmasang, shuni ham berib yubor. Sog'liq ahvolotingizdan yozingiz. Adoyi Anvar. Xat shu qisqa jumlalardan iborat. Yana shunday ham bo'lsa, Ra'no uchun qimmatli edi. Hali yozib boshlangan qog'ozni nima uchundir yirtib tashladi. Ayvondagilarning o'zaro so'zlashib turganlaridan foydalanib, javob yozishga shoshildi. 49. bo'lim. Rams. Anvardan biroz ilgariroq qaytgan Sulton Ali og'ilxona ayvonida sig'ir sog'ib yotgan xotini ustida to'xtadi. "Bordingmi, Ruzvon?" "Bordim", dedi Ruzvon va emchakdan pov-pov sut sog'ishda davom etdi. "Bordim, olib keldim. Mehmonxonaga olov qildirgandirsan?" Ruzvon boshi bilan "qildim" ishorasini berdi. Sulton Ali Mirzo uyga o'tdi. Salla choponini yechib, yana xotinining yoniga keldi. Buzoqni yechib yuboringchi, aylanay. Sulton Ali Mirzo ustunga bog'langan buzoqni yechib yubordi. Buzoq onasining emchagiga yopishdi. Ruzvon xurmadagi sutni ko'tarib, hujraga o'tdi. Sulton Ali ham xotini orqasidan kirdi. Xo'sh, nima gap bo'ldi Ruzvon? Ruzvon xurmadagi sutni tovoqlarga bo'lar edi. Bordim, xatni berdim, choy qaynatdilar. Talay gapirishib o'tirgandan keyin kitobni olib qaytdim.